អ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទទី21ខែមេសាពីរដ្ឋធានី Washington សូមជម្រាបរំលឹកថានៅក្រោយកម្មវិធី Hello VOA លោកឈឹមសមេតនឹងត្រឡប់មកជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសំខាន់ថ្មីៗដើម្បីបញ្ចប់កម្មវិធីនៅរាត្រីនេះនៅពេលនេះយើងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធី Hello VOA អ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីគឺលោកអឹមសេធិរិទ្ធបុគ្គលិក VOA នៅរដ្ឋធានី Washington វាគ្មិនថ្ងៃនេះគឺលោកហេងគ្រីស្ណានិស្សិតបរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ខាងវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនៃសាកលវិទ្យាល័យមិត្តភាពប្រជាជននៅប្រទេសរុស្ស៊ីប្រធានបទគឺសារៈសំខាន់នៃការសិក្សាអំពីវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនិងទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិដើម្បីចូលរួមសួរសំណួរឬបញ្ចេញយោបល់សូមហៅទូរស័ព្ទលេខ012 51 51 94នៅពេលនេះខ្ញុំសូមជូននាទីដល់លោកអឹមសេធិរិទ្ធអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីយើងបាទសូមអញ្ជើញលោកសេធិរិទ្ធបាទ
បាទសូមអរគុណលោកកាយ៉ាន់ប្រិយមិត្ត VOA ជាទីមេត្រីដោយលោកកាយ៉ាន់បានជម្រាបហើយថាថ្ងៃនេះកម្មវិធីសំឡេងចំនួនថ្មីប្រចាំខែនឹងលើកយកប្រធានបទសារៈសំខាន់នៃការសិក្សាវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនិងទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិឬក៏ការទូតមកជម្រាបជូនដោយមានវាគ្មិនរបស់យើងគឺប្អូនហេងគ្រីស្ណាដែលទទួលបានបរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ផ្នែកទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនិងវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយពីសាកលវិទ្យាល័យមិត្តភាពប្រជាជននៃប្រទេសរុស្ស៊ីសូមជម្រាបសួរប្អូនគ្រីស្ណាបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរបងប្រុសអឹមសុភារិទ្ធបាទនឹងសូមគោរពចំពោះប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់វិទ្យុ VOA ទាំងអស់បាទ
បាទប្អូនហេងគ្រីស្ណាកើតនៅខេត្តកំពង់ចាមប្អូនបានផ្លាស់មករស់នៅរាជធានីភ្នំពេញជាមួយគ្រួសារនៅពេលដែលប្អូនមានអាយុ5ឆ្នាំនៅពេលរៀននៅវិទ្យាល័យរិស័យកែវប្អូនប្រឡងជាប់សិស្សពូកែផ្នែកគណិតវិទ្យាប្រចាំរាជធានីភ្នំពេញចំណាត់ថ្នាក់លេខ2នៅថ្នាក់ទី9ហើយចំណាត់ថ្នាក់លេខ1នៅថ្នាក់ទី12ប្អូនបានទទួលអាហារូបករណ៍រដ្ឋសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទនីតិសាស្ត្រនិងវិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ចហើយក្រោយមកក៏បានទទួលអាហារូបករណ៍ទៅសិក្សានៅទីក្រុងមូស្គូនៃប្រទេសរុស្ស៊ីនៅឆ្នាំសិក្សា 2006-2007 ហើយនៅឆ្នាំ2012ប្អូនក៏បានទទួលចំណាត់ថ្នាក់លេខ2ពីសាកលវិទ្យាល័យមិត្តភាពប្រជាជននៃប្រទេសរុស្ស៊ីក្នុងការជ្រើសរើសអ្នកដឹកនាំវ័យក្មេងក្នុងចំណោមប្រធាននិស្សិតសរុបជាង60ប្រទេសបាទគួរឲ្យមោទនភាពសប្តាហ៍ប្អូនជាប្រធានសមាគមនិស្សិតកម្ពុជាប្រចាំនៅទីក្រុងមូស្គូនៃប្រទេសរុស្ស៊ីហើយក៏ជាសាស្ត្រាចារ្យជំនួយផ្នែកប្រវត្តិនយោបាយកម្ពុជានិងអក្សរសាស្ត្រខ្មែរនៅសាកលវិទ្យាល័យ Lomonosov នៅទីក្រុងមូស្គូផងដែរបាទអស់លោកអ្នកមានសំណួរទាក់ទងនឹងប្រធានបទសារៈសំខាន់នៃការសិក្សាវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនិងទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិបាទសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំគឺលេខ012 51 51 94ប៉ុន្តែមុននឹងទទួលសំណួរអស់លោកអ្នកដែលទូរស័ព្ទចូលមកហើយនឹងតាមរយៈ Facebook ផងដែរនោះខ្ញុំសូមអញ្ជើញលោកប្អូនហេងគ្រីស្ណារៀបរាប់អំពីដំណើរទៅកាន់សាកលវិទ្យាល័យមិត្តភាពប្រជាជននៃប្រទេសរុស្ស៊ីហើយហេតុអ្វីបានជាប្អូនរើសយកមុខវិជ្ជាវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយហើយនឹងតំណែងតំណងអន្តរជាតិនេះហើយសំណួរនេះដែរក៏ដូចនឹងសំណួររបស់លោកកូនខ្មែរតាមរយៈ Facebook ផងដែរណាហើយលោកក៏បានសួរថាបន្ទាប់ពីសំណួរនេះទៅក៏លោកក៏បានឆ្ងល់ថាលោកលើកទៅសួរថារដ្ឋាភិបាលខ្មែរដូចជាមិនបានយកចិត្តទុកដាក់ជាមួយនឹងនិស្សិតខ្មែរដែលទទួលអាហារូបករណ៍ទៅសិក្សានៅសហព័ន្ធរុស្ស៊ីទេដោយផ្ដល់ប្រាក់អាហារូបករណ៍ត្រឹមតែ10ដុល្លារក្នុងមួយខែប៉ុណ្ណោះតើរឿងនេះជារឿងពិតទេបាទអញ្ចឹងមុននឹងបាទខ្ញុំចង់សម្រួលសំណួរឡើងវិញថាបងអូនសូមឲ្យបងអូនប្រាប់ជំរាបប្រិយមិត្ត VOA យើងថាតើបងអូនទៅសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យដោយរបៀបណាហើយហេតុនេះបានជាបងអូនរើសយកមុខវិជ្ជារបស់បងអូននឹងហើយនឹងឆ្លើយនឹងសំណួររបស់លោកកូនខ្មែរបាទសូមជួយ
បាទសូមអរគុណបាទដូចដែលបងបានជម្រាបពីអ្នកស្ដាប់វិទ្យុ VOA ហើយបាទក្រោយពីការបញ្ចប់សិក្សានៅការសិក្សានៅវិទ្យាល័យរិស័យកៅខ្ញុំបានទទួលអាហារូបករណ៍នៅសាកលវិទ្យាល័យច្បាប់បាននៅទីនោះកំឡុងពេលសិក្សាខ្ញុំបានត្រៀមអាហារូបករណ៍ដើម្បីប្រឡងទៅប្រទេសជប៉ុននិងសង្ឃបុរីប៉ុន្តែដោយសារពេលនោះការប្រឡងទៅរុស្ស៊ីចាប់ដើមមុនគេហើយខ្ញុំ គោលបំណងគឺមិនចង់មករុស្ស៊ីទេគឺគ្រាន់តែជាការសាក់បងចង់ដឹងអំពីវិញ្ញាសាតែប៉ុណ្ណោះនៅពេលដែលខ្ញុំប្រឡងដល់ទីខ្ញុំបានប្រឡងចប់លេខ1ហើយវាជាស្ថិតនៅក្នុងការសម្រេចចិត្តបងលំបាកមួយដែលត្រូវទីកន្លងប្រទេសមួយដែលយើងមិនលំពឹងមកដល់ហើយគុកសំជាមួយនឹងការដែលអ្នកជិតខាងឬក៏អ្នកដែលគេធ្លាប់មានបទពិសោធន៍នៅប្រទេសនៅសហភាពសូវៀតបាទគាត់និយាយថាពិបាករស់នៅហើយដោយមានការគ្រប់គ្រងពីសំណាក់គ្រួសារដែលជាពិសេសម្ដាយម៉ាក់របស់ខ្ញុំហើយនឹងបងប្រុសរបស់បងប្រុសបងស្រីរបស់ខ្ញុំខ្ញុំក៏សម្រេចចិត្តមកសិក្សានៅប្រទេសរុស្ស៊ីនេះបាទហើយក្រោយមកក៏បានមកចូលរៀននៅសាកលវិទ្យាល័យមិត្តភាពប្រជាជននេះកាលដែលខ្ញុំបានជ្រើសយកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយបាទមុនដំបូងគឺរៀននៅក្នុងក្រមវិទ្យាសាស្ត្ររុស្ស៊ីនៅទីហើយបន្ទាប់មកខ្ញុំបានបន្តយកអនុបណ្ឌិតផ្នែកទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិជាភាសាអង់គ្លេសបាទហើយគឺនៅពេលដែលខ្ញុំរស់នៅខេត្តកំពង់ចាមនៅពេលនោះបាទអាចថាជាពេលចុងទសវត្សអាចចុងទសវត្ស80នៅពេលដែលសង្គ្រាមយើងមិនទាន់បានមានភាពមានការចុះសន្ធិសញ្ញាក្រុងប៉ារីសនៅឡើយបាទនៅពេលនោះនៅផ្ទះរបស់ខ្ញុំខ្ញុំចាំជារៀងពេលខ្លះបាទយើងត្រូវចេញពីផ្ទះលោតចេញពីផ្ទះដោយសារតែមានពួកព្រៃចូលមកក្នុងភូមិបាទហើយចងចាំថានៅទីផ្ទះរបស់អ្នកភូមិទាំងអស់សុទ្ធតែមានត្រង់សេបាទហើយនៅពេលនោះខ្ញុំគិតថាហើយដើម្បីដែលយើងត្រូវចាំបាច់ត្រូវមករស់នៅក្នុងស្ថានភាពបែបនេះហើយអ្នកណាជាអ្នកដែលធ្វើឲ្យប្រទេសរបស់យើងទៅក្នុងស្ថានភាពបែបនេះហើយខ្ញុំរក្សាគោលបំណងនេះគឺដំបូងខ្ញុំចង់ខ្លាចជាអ្នកច្បាប់មួយក្នុងគោលបំណងដើម្បីខ្លាចជាតៅក្រមដើម្បីកាត់ទោសអ្នកដែលធ្វើឲ្យប្រទេសរបស់យើងបានប្រែប្រួលប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅដោយការលំបាកដូចនេះក្រោយមកដោយសារតែការសិក្សានៅសាលាច្បាប់ធ្វើឲ្យខ្ញុំមានការផ្លាស់ប្ដូរបាទហើយគប់សមនឹងការដែលបង្កើតសាលាក្តីផ្នែកក្រហមនេះហើយគោលបំណងរបស់ខ្ញុំបានសម្រាប់គឺខ្ញុំបានឃើញគេកាត់ទោសនៃដឹកនាំផ្នែកក្រហមដែលជាអ្នកបង្កឲ្យមានសង្គ្រាមបាទហើយបន្តមកបាទខ្ញុំបានជ្រើសយកមុខជាវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយហើយនឹងជំនាញអន្តរជាតិក្នុងការរំពឹងថាថ្ងៃណាមួយខ្ញុំនឹងអាចជួយប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្ញុំទោះក្នុងវិស័យណាក៏ដោយបាទ
បាទ
ហើយសម្រាប់ចំនួនមួយទៀតបាទគឺការដែលប្រហាររំពើនោះបាទជាការពិតណាស់បាទតាមពិតទៅយើងពិបាកក្នុងការនិយាយថារដ្ឋាភិបាលគាត់មានយកការចិត្តទុកដាក់បាទជាទូទៅដូចជាក្នុងគ្រួសារមួយមានសមាជិកច្រើនបាទហើយឪពុកម្ដាយសក់មួយសរសៃសក់មួយត្រីជាចំច្រានចម្រៀកដើម្បីឲ្យកូនកូនបានរស់នៅសុខសប្បាយដូចគ្នាដែរការដឹកនាំរដ្ឋបានមានគឺមានប្រជាជនច្រើនហើយរដ្ឋាភិបាលមានការមិនអាចនឹងគ្រប់គ្រងគ្រប់ចំណុចបានទេតាមពិតទៅយើងខ្ញុំយល់អំពីការលំបាករបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងនេះបើតាមនៅពេលដែលខ្ញុំបានឡើងធ្វើជាប្រធាននិស្សិតខ្ញុំបានទទួលឃើញឯកសារដែលមានការឆ្លើយតបពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលនៅពេលនោះដែលមានសម្ដេចក្រមព្រះជាប្រធានព្រះប្រធានរដ្ឋាភិបាលលោកបានចារថាលោកនឹងខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីឲ្យមានការដំឡើងប្រាក់អាហារូបត្ថម្ភប្រាក់អាហារូបករណ៍ដល់និស្សិតខ្មែរនៅឆ្នាំ2000បាទហើយនៅឆ្នាំ2013នេះខ្ញុំបានជួបបន្តជាមួយនឹងប្រមុខរដ្ឋសភាបាទហើយលោកបានសន្យាថានឹងពំនំជូនទៅរដ្ឋាភិបាលប៉ុន្តែនៅពេលនេះដោយរយៈពេល1ឆ្នាំដែលយើងខកដូចជាអត់ទាន់លើសោះបាទហើយខ្ញុំរំពឹងថាក្រោយពីសំឡេងរបស់ខ្ញុំក្នុងស្ថាប័នតំណាងជានិស្សិតទាំងអស់បាទនៅថាពលរដ្ឋយើងខ្ញុំស្នើសុំបាទការយកចិត្តទុកដាក់បន្ថែមទៀតបាទហើយនៅក្នុងនេះបើនិយាយទៅគឺនិស្សិតដែលរៀននៅរុស្ស៊ីគឺបានទទួលសម្បត្តិយន្តហោះពីត្រាពីខ្ញុំពេញទៅមូស្គូប៉ុន្តែនៅពេលដែលរៀនចប់វិញក៏និស្សិតត្រូវចេញលុយថាប់ផ្លាស់ខ្លួនឯងបាទនេះក៏ជាបញ្ហាមួយដែរខ្ញុំសង្ឃឹមថានឹងទទួលបានចំណ័យវិជ្ជមានក្នុងពេលណាមួយបាទសូមអរគុណ
បាទបាទឥឡូវនេះសូមប្អូនទទួលសំណួរពីប្រិមិត្ត VOA របស់យើងគឺលោកស៊ូយានមកពីខេត្តកំពង់ចាមបាទសូមអញ្ជើញបាទ
បាទជំរាបសួរលោកវាគ្មិននិងលោកអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VA ខ្ញុំស៊ូយៀនពីមិមុតកំពង់ចាមទៅសូមអឺសួរសំណួរតតងទៅនឹងស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននេះខ្ញុំបានចុះទៅក្រុមដែននៅទីប្រាំអស័យស្រុកមិមុតភូមិរូងនេះឃើញថាយួនយកបង្គោលមកបោះលើដីស្រែវិជីវរដ្ឋខ្មែរទី1ទី2តតងទៅនឹងដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចតែរដ្ឋាភិបាលគណៈបព្វជិជននឹងបានផ្ដល់ទៅឲ្យភាគច្រើនគឺក្រុមហ៊ុនយួននឹងតែម្ដងទី3តកតងទៅនឹងវិស័យអប់រំគឺយើងឃើញការរឹតបន្តឹងនៅលើតែថ្នាក់អដែងមហាវិទ្យាល័យចំពោះនៅមូលដ្ឋានគឺមានកម្រិតទាបអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យលោកក្នុងនាមជាវាគ្មិនដែលបានរៀនជ្រៅជ្រះនៅប្រទេសរុស្ស៊ីនឹងកុំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអស់សង្ឃឹមដោយបណ្ឌិតមួយចំនួនដែលចេញពីរុស្ស៊ីដែរដែលយកចំណេះដឹងដែលខ្លួនមានហ្នឹងមកបំរើអ្នកកាន់អំណាចមិនបានឆ្លើយតបទៅនឹងសេចក្តីត្រូវការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋសូមឲ្យលោកជួយពន្យល់មកថាតើហេតុអីបានជាមេដឹកនាំខ្មែរហ្នឹងចេះតែលំអៀងទៅលើយួនហ្នឹងហើយឃើញថាជនអន្តោប្រវេសន៍យួនចូលក៏មិនបានដេញទេសូមឲ្យលោកជួយបំភ្លឺសូមអស់យោបល់បាទ
បាទសូមអរគុណលោកស៊ូយៀនប្អូនគ្រីស្ណាមិនដឹងជាប្អូនអាចឆ្លើយការតអត់ណាដូចយើងចាក់ប្រធានបទយើងបន្តិចប៉ុន្តែមុននឹងប្អូនឆ្លើយខ្ញុំចង់ឲ្យប្អូនបាទខ្ញុំចង់ឲ្យប្អូនឆ្លើយបាទឆ្លើយសំណួរនឹងមុនហើយសូមខ្ញុំសូមភ្ជាប់សំណួរពីខាង Facebook ផងដែរពីលោកភីរុនគាត់បានសួរថាតើការសិក្សាខាងផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយមានសារៈសំខាន់ដូចម្តេចដល់សង្គមជាតិហើយថាតើលោកអាចធ្វើការសន្និដ្ឋានហើយឬក៏បង្ហាញបានទេថាតើសង្គមនយោបាយនៅកម្ពុជាសព្វថ្ងៃនេះស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពបែបណាណាក្នុងចំណោមប្រភេទអ្នកនយោបាយដែលបានសិក្សាស្រាវជ្រាវនៅថាស្រាវជ្រាវថាតើនយោបាយកម្ពុជាជាប្រភេទអ្នកនយោបាយកម្ពុជាណាថាតើជាអ្នកប្រភេទនយោបាយបែបណាហើយលោកបានសិក្សានយោបាយដូចជាសាមកុកដែរឬទេណាខាងការសិក្សានយោបាយដូចជារឿងសាមកុកដែរឬទេឥឡូវខ្ញុំសូមបញ្ចប់សំណួរប៉ុណ្ណេះសិនចុះហើយសូមលោកឆ្លើយនឹងលោកស៊ូយៀនសិនបើសិនជាអាចឆ្លើយទៅបានណាហើយបន្តមកឆ្លើយលោកភីរុនបាទសូមជញ្ជ
តាមពិតទៅបាទសំណួររបស់លោកគូស៊ូយៀនបាទសូមអរគុណបាទហើយតាមសំណួរហ្នឹងបាទមានលក្ខណៈជ្រៅបន្តិចបាទហើយខ្ញុំព្យាយាមឆ្លើយនៅពេលក្រោយទៀតបាទខ្ញុំសង្ឃឹមថាខ្ញុំអាចជួបជាមួយនឹងសំណួររបស់លោកគូបាទអង្គចាក់ទៅអំពីជំនន្តប្រវេសន៍ខុសច្បាប់បាទហើយនឹងសម្បទានដីបាទហើយក្នុងនោះដែរបាទខ្ញុំសូមបាទជាមតិយោបល់របស់ខ្ញុំចំពោះវិស័យអប់រំបាទតាមពិតទៅយើងមិនអាចនឹងចាប់ដើមដោយការនិយាយចោតប្រកាន់ទេបាទខ្ញុំគិតថាថ្នាក់ដឹកនាំចង់ឃើញឲ្យមានវិស័យអប់រំរបស់យើងបានល្អបានមានគុណភាពបាទហើយដំណាក់កាលយើងត្រូវដឹងថាយើងចាប់ដើមដោយការដែលចាប់ដើមពីគោលការណ៍ដំបូងគេគឺអ្នកអត់ចេះត្រូវរៀនអ្នកចេះច្រើនត្រូវរៀនអ្នកចេះតិចហើយអ្នកចេះតិចត្រូវមករៀនអ្នកអត់ចេះហើយនៅនេះបើយើងមានធនធានច្រើនបើមានជារៀងរាល់ឆ្នាំបើយើងមានបណ្ឌិតអនុបណ្ឌិតហើយសកលញ្ញាបត្របានច្បាស់នឹងចប់ការសិក្សានៅក្នុងប្រទេសនិងនៅក្រៅប្រទេសហើយខ្ញុំរំពឹងថាក្រមការដឹកនាំរបស់លោកអៃដមរដ្ឋមន្ត្រីអប់រំថ្មីបាទដែលលោកបានចប់ការសិក្សានៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីដែរនឹងមានការកែតម្រង់ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពបាទឥឡូវនេះកំពុងស្ថិតនៅក្នុងការកំណែតម្រង់បាទហើយបាទសម្រាប់ឯសារៈសំខាន់នៃការសិក្សាវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនិងក៏ដូចជាដំណាក់ដំណងអន្តរជាតិបាទយើងត្រូវដឹងថាអ្វីគឺជាវិទ្យាសាស្ត្រវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយហើយនឹងដំណាក់ដំណងអន្តរជាតិបាទដំបូងគឺដំណាក់ដំណងអន្តរជាតិគឺជាមុខជាបាទដែលសិក្សាអំពីបញ្ហាសកលលោកកិច្ចការបរទេសបាទអន្តរជាតិដំណងគុណសាស្ត្រនយោបាយរវាងរដ្ឋនិងរដ្ឋរវាងរដ្ឋនិងស្ថាប័នអន្តរជាតិនានាបាទនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃប្រព័ន្ធនយោបាយអន្តរជាតិហើយមុខវិជ្ជានេះសោតបាទបានផ្សំបញ្ចូលទៅដោយមុខវិជ្ជាផ្សេងផ្សេងដូចជាវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចច្បាប់ប្រវត្តិសាស្ត្រភូមិសាស្ត្រនិងចិត្តសាស្ត្រឋានជាតិបាទសម្រាប់មុខវិជ្ជាវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយដែលសូមចែកឲ្យច្បាស់រវាងអ្នកនយោបាយហើយនិងអ្នកសិក្សានយោបាយបាទអ្នកនយោបាយគឺពេលខ្លះមិនចាំបាច់រៀននយោបាយទេបាទ ហើយសម្រាប់បាទសំណួរបន្ទាប់ទៀតបាទនយោបាយកម្ពុជារបស់យើងគិតសម្រាប់ខ្ញុំគិតថានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងនយោបាយសប្តាហ៍ថ្ងៃគឺជានយោបាយបែបអន្តរជាតិដែលថត់នៅលើកន្លងផ្លូវទៅកាន់ប្រជាធិបតេយ្យសេរីឬគេអាចហៅម្យ៉ាងទៀតថាជា hybrid democracy ឬក៏អាចជាភាសាខ្មែររបស់យើងគឺប្រជាធិបតេយ្យបាទ hybrid ពោលគឺថត់នៅចន្លោះភាគដាច់ការនិងថត់នៅលើចន្លោះប្រជាធិបតេយ្យសេរីបាទហើយតាមពិតទៅយើងត្រូវការពេលយូរបន្ថែមទៀតដើម្បីឈានទៅរកប្រជាធិបតេយ្យនិងនីតិរដ្ឋពេញលេញបាទ
បាទ
ហើយ
បា
ទបាទហើយបើសិនជាអាចនិយាយម្យ៉ាងទៀតបាទនយោបាយស្រុកយើងអាចនិយាយថានយោបាយ5ឆ្នាំឬក៏អាចនិយាយថានយោបាយផ្ទះចម្បងហើយទៅវិញបានឈានចូលដូចនេះបាទទោះយ៉ាងនេះអាចសង្កេតមើលថាអ្នកនយោបាយគណៈបកនិមន្តមួយនៅពេលធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីស្វែងរកសម្លេងស្ញោតបាទគឺក្នុងគោលបំណងរស់ឲ្យបាន5ឆ្នាំបាទហើយគ្រប់ការបោះឆ្នោតទីតែងតែមានការចុះគាំងនយោបាយជំនិចហើយរកការដោះស្រាយទីធ្វើឡើងតដល់ការប្រំពៃគ្នាពលមានគោលការណ៍យកពីចូលគឺបញ្ញត្តិក្នុងពេលក្រោយក្រោយទៀតជាឧទាហរណ៍នយោបាយប្រទេសនេះយើងអាចសម្លឹងទៅមើលថាក្នុងគ្រួសារមួយដែលមានអំពើហិង្សាប្តីអាចថាគាត់ពិសាស្រាច្រើនគាត់ប្រវឹងហើយគាត់និយាយធ្វើបាបប្រពន្ធកូនហើយគាត់គេប្រវឹងគាត់តែងតែឈ្លោះទុកតែងជាមួយប្រពន្ធគាត់នៅពេលដែលគាត់ស្វាងក្រោយពីប្រវឹងគាត់បានសុំជានីលំគួចំពោះអភិជនគាត់ហើយដោយការយុយគឺជារៀបគាត់ដែលជាសុខចិត្តនៅជាមួយប្តីរបស់គាត់ហើយនៅក្រៅទៀតនៅពេលក្រវងគឺប្តីមិនចោលការអំពើហិង្សាវាយដំប្រពន្ធកូនទេហើយបើតែបើយើងសិក្សាទៅមើលថាបើសិនជាក្នុងករណីប្រពន្ធគាត់អាចសុំការអន្តរាគមន៍ពីខាងអញ្ញាធិការហើយមានចុះគោលការណ៍ចុះបញ្ញត្តិត្រឹមត្រូវហើយនៅក្រៅទៀតមានការអន្តរាគមន៍ពីអាជ្ញាធរគឺប្រកាសជាអង្គហង្ការនឹងឈប់ហើយយើងបកមកនៅក្នុងនយោបាយរបស់យើងវិញគឺដូចគ្នាដែរបាទគឺដូចគ្នាត្រង់ថាយើងត្រង់ព្រៀងគ្នាហើយយើងដោះស្រាយត្រឹមតែរយៈត្រឹមត្រង់ព្រៀងគ្នាត្រឹមតែគណៈបក2ទៅ3នឹងបាទហើយក្រោយមកទៀតគឺនៅដដែលជាដដែលបាទហើយបើយើងពិនិត្យទៅមើលលបើដល់រៀងកញ្ចក់និងជ្រូក3ក្បាលក៏យើងអាចយល់បានថាផ្ទះបើផ្ទះដែលចម្បាំងគឺនៅពេលដែលកញ្ចក់គាត់ធ្លុំបន្តិចក៏អាចរលំរលាយដែរបាទអញ្ចឹងយើងចាំបាច់កសាងនយោបាយមួយតាមបែបផ្ទះថ្មបាទ
បា
ទហើយសម្រាប់ការដែលសិក្សាទៅលើរឿងតាមគាត់បាទតាមពិតទៅហើយរឿងនេះជារឿងល្បីរបស់ចិនហើយខ្ញុំបានអានហើយក៏បានមើលជីវជនដែរបាទគឺទៅយើងមានឃើញលក្ខណៈដូចជាច្រើនបាទនៅក្នុងរឿងនោះហើយជាមួយនឹងស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នរបស់យើងប៉ុន្តែលក្ខណៈខុសគ្នាបាទដោយសារខ្ញុំអត់ឃើញថាលីបៃដែលជាសុភមរៈផ្នែកយុតិធម៌បាទខ្ញុំអត់ស្គាល់ឃើញទេបាទ
បាទបាទអស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីសំឡេងចំណោះថ្មីVOA បាទបងអូនគ្រីស្ណាខ្ញុំចង់ជម្រាបសួរបងអូនអំពីជីវិតរបស់និស្សិតកម្ពុជាយើងនៅទីក្រុងមូស្គូហើយក៏ដូចជានៅសាកលវិទ្យាល័យផ្សេងផ្សេងនៅប្រទេសរុស្ស៊ីដែរថាមានការលំបាកយ៉ាងម៉េចហើយមានបាទមានការស្រួលណាក្នុងការរស់នៅយ៉ាងម៉េចដែរបាទសូមជួយ
បាទអរគុណសម្រាប់សំណួររបស់បងបាទតាមពិតទៅបាទការសិក្សានៅក្រៅប្រទេសខ្ញុំគិតថានៅប្រទេសណាក៏ដូចជាប្រទេសណាដែរមានការលំបាកបាទយើងចាក់ឆ្ងាយពីគ្រួសាររបស់យើងហើយយើងត្រូវរស់នៅឯករាជ្យនេះឯងបាទយើងសម្រាប់រាល់បញ្ហាទូទាត់មកខ្លួនរបស់យើងហើយសម្រាប់និស្សិតដែលនៅប្រទេសរុស្ស៊ីប្រហែលជាមានលក្ខណៈពិសេសបន្តិចបាទត្រង់ប្រទេសនេះជាប្រទេសដែលមានសីតុណ្ហភាពត្រជាក់បាទដែលពេលខ្លះមានសីតុណ្ហភាពដក់រហូតទៅដល់25ឬដក់ក្រោម25ទៀតបាទ ប៉ុន្តែហើយគប់សំជាមួយនឹងអាហារូបករណ៍ដែលយើងទទួលបានពីរដ្ឋាភិបាលរបស់យើងក៏ដូចជារដ្ឋាភិបាលរបស់រុស្ស៊ីគឺមានចំនួនតិចបាទទើបធ្វើឲ្យការចំណាយក្នុងការអប់រំនេះគឺជាបញ្ហាប្រឈមខ្លាំងសម្រាប់និស្សិតយើងទាំងអស់បាទគឺយើងត្រូវពឹងផ្អែកទាំងស្រុងទៅលើការផ្ញើថវិកាពីគ្រួសារបាទ
បាទ
ឥឡូវនេះសម្រាប់ឯកការដែលសិក្សាបាទសូមទោស
បាទសូមជើងចុះ
បាទសម្រាប់ការសិក្សាវិញគឺគិតថានៅទីនេះមានលក្ខណៈជាលឿនហើយមានលក្ខណៈល្អប្រសើរច្រើនបាទហើយដែលអ្នកដែលបញ្ចប់ការសិក្សាពីរុស្ស៊ីទៅនិមន្តមួយក៏តែជាអាចនិយាយថាជាមនុស្សដែលមានសមត្ថភាពទៅតាមអាចសម្រេចបានដល់ជោគជ័យក្នុងការបញ្ចប់ការសិក្សាបាទ
បាទឥឡូវនេះបងអូនគ្រីស្ណាឥឡូវយើងមានភ្ញៀវយើងម្នាក់គឺលោកបញ្ញាខាងខេត្តកោះកុងបាទលោកបញ្ញាមានសំណួរសូមអញ្ជើញបាទ
បាទជម្រាបសួរដល់បងអូនគ្រីស្ណាជម្រាបសួរដល់ VOA នៅព្រៃមិត្តស្ដាប់ទាំងអស់បា
ទបាទជម្រាបសួររ
ឿងសិក្សានយោបាយខ្ញុំលើកទឹកចិត្តនឹងជូនពរឲ្យបងអូនសិក្សាបានចប់បានចាប់ដល់ទៅកម្រិតដល់បណ្ឌិតគឺជាការល្អហើយសូមជូនពរឲ្យលោកคลายទៅជាដូចជាលោកបណ្ឌិតទឹកទូចណាបាទអានឹងទៅតាមដែលលោកអាចធ្វើបានព្រោះហើយខ្ញុំក៏ជាចង់ក្រោយសូមមានចំណាប់អារម្មណ៍ខ្លះសូមឲ្យបងប្អូនយុវជនចំនួនក្រោយហ្នឹងយើងគួរតែប្រឹងប្រែងស្វែងយល់អំពីអ្វីដែលជាកិច្ចការនយោបាយរបស់សង្គមពីព្រោះយើងបច្ចុប្បន្នក៏ដូចជាអតីតកាលអ្នកដឹកនាំគាត់ច្រើនតែធ្វើជាម្ចាស់នៃប្រទេសហើយជាគេហៅថានយោបាយរបស់អញឬសន្តិវង្សអញ្ចឹងណាបាទហើយនេះជាចំណាប់អារម្មណ៍របស់ខ្ញុំសូមឲ្យបងប្អូនទាំងអស់ក៏ដូចជាបងបងគឺខិតខំស្វែងយល់ហើយនឹងស្រាវជ្រាវព្រោះកិច្ចការនយោបាយគឺជានយោបាយរបស់យើងប្រទេសយើងទាំងអស់តែគ្នាហ្នឹងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមសួរសំណួរទៅខាងបងប្អូនគឺណាថាតើពេលដែលបងប្អូនចប់វិលមកវិញតើបងប្អូននឹងមានកម្រងធ្វើជានយោបាយដើម្បីចូលរួមក្នុងការដឹកនាំប្រទេសក៏ដូចជាអភិវឌ្ឍប្រទេសហើយនឹងមានឆន្ទៈក៏ដូចជាគោលបំណងកម្រិតណាដែរក្នុងការជួយជំរុញឲ្យយុវជនខ្មែរយើងទូទៅក្នុងបច្ចុប្បន្នក៏ដូចជាអនាគតកាលនឹងឲ្យដឹងថាឲ្យមានហៅថាទស្សនៈក៏ដូចជាឆន្ទៈស្រឡាញ់នៅកិច្ចការនយោបាយកិច្ចការសង្គមណាកុំឲ្យគាត់មានតែទម្លាប់ឬមានប្របីនីថារឿងនយោបាយរបស់នយោបាយរបស់ប្រទេសរឿងប្រទេសរបស់នយោបាយរបស់អ្នកធំណាបាទនេះសូមសួរសំណួរឲ្យសូមឲ្យបងប្អូនជួយឆ្លើយបាទសូមអរគុណមកជម្រាបលា
បាទសូមអរគុណលោកបញ្ញាសូមជួយបងប្អូន
បាទសូមអរគុណបងប្រុសបញ្ញាបាទអីតាមពិតទៅបាទនៅពេលបាទខ្ញុំមានកម្រងនឹងបាទបញ្ចប់បណ្ឌិតបន្តទៀតបាទហើយតាមពិតទៅនៅពេលដែលត្រឡប់ទៅវិញបាទវាមិនចាំបាច់ថារៀននយោបាយឬក៏រៀនតំណងអន្តរជាតិវាចាំបាច់ត្រូវទៅធ្វើនយោបាយទេបាទសំខាន់សម្រាប់ខ្ញុំគឺមានគោលដៅថាបើសិនជាខ្ញុំអាចចែករំលែកអ្វីដែលខ្ញុំមានជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្ញុំហើយជូនដល់ប្រទេសរបស់ខ្ញុំនោះគឺខ្ញុំអាចមានការពេញចិត្តបាទហើយគម្រោងរបស់ខ្ញុំគ្រាន់តែចង់បង្កើតនៅមជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់ក្មេងកំព្រាមានចាស់ដែលនឹងចាស់ជរាតែប៉ុណ្ណោះបាទហើយនឹងអាចមានអប់រំកូនរបស់ខ្ញុំកូនកូនរបស់ខ្ញុំឲ្យខ្លាចជាពលរដ្ឋល្អគ្រប់ច្បាប់ដែលជាគំរូដ៏សម្រាប់សង្គមបាទ
បាទបងអូនបញ្ញាឥឡូវយើងមានសំណួរពីខាង Facebook គឺលោកទេពប៊ុនរិទ្ធគាត់ខ្ញុំចង់សង្ខេបខ្លីគាត់ចង់ឲ្យបងអូនប្រៀបធៀបនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីហើយជាមួយនឹងនយោបាយនៅក្នុងស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជាយើងតើឥឡូវហ្នឹងប្រព័ន្ធនយោបាយយ៉ាងម៉េចបាទ
បាទខ្ញុំអរគុណដល់ចំពោះសំណួរដ៏ល្អនេះបាទតើភាពខុសគ្នារវាងនយោបាយនៅកម្ពុជាហើយនៅរុស្ស៊ីយើងមកពិនិត្យទៅប្រទេសទាំងពីរហាក់មានលក្ខណៈប្រហាក់ប្រហែលគ្នាបាទប្រទេសទាំងពីរស្ថិតនៅលើចំណុចដែលខ្ញុំបានហៅមិញហ្នឹងគឺអន្តរការសរុប របបជាសន្តិសុខសេរីបាទឬជាសន្តិសុខបែបអ៊ីប្រីតហ្នឹងបាទហើយបើយោងតាម Freedom House បាទប្រទេសទាំងពីរគឺស្ថិតនៅក្នុងក្រុមប្រទេសដែល North Free បានន័យថាកម្រិតសេរីភាពនៅមានកម្រិតនៅឡើយបាទហើយបើសិនជាយើងក៏លើកទៅលើចំណាត់ថ្នាក់ផ្នែកសេរីភាពបាទរុស្ស៊ីហើយនិងកម្ពុជាគឺយើងស្ថិតនៅចន្លោះ 5.5 ដូចគ្នាបាទដែលពិន្ទុទី1គឺជាពិន្ទុល្អចំណែកឯពិន្ទុ7គឺជាពិន្ទុមិនល្អបាទហើយបើយើងទៅមើលសិទ្ធិសេរីភាពគឺនយោបាយវិញបាទគឺនៅប្រទេសរុស្ស៊ីគឺមានភាពប្រកបជាមួយនឹងពិន្ទុរបស់កម្ពុជាយើងបាទគឺ 5.5 ហើយចំណែកឯរុស្ស៊ីវិញគឺ6បាទហើយប្រទេសទាំងពីរមានលក្ខណៈពិសេសម្យ៉ាងម្នាក់បើសិនជាយើងអាចពិនិត្យមើលបាទឧទាហរណ៍នៅកម្ពុជារបស់យើងគឺអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលបានដែលទទួលជំនួយពីបរទេសបានមានចំនួនច្រើនបាទច្រើនហើយចំណែកឯនៅរុស្ស៊ីវិញគឺមានលក្ខណៈរដ្ឋបတ်បាទបတ်អីរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីយល់ថាអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលដែលទទួលជំនួយពីបរទេសនេះគឺបម្រើផលប្រយោជន៍ឲ្យបរទេសបាទដែលជាពិសេសគឺលោកខាងលិចហើយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកដូចនេះហើយចំណុចដែលរុស្ស៊ីមានលក្ខណៈគួរចាប់អារម្មណ៍នោះគឺថាគេមានកម្មវិធីមួយគឺជាកម្មវិធីផ្ទាល់ឆ្លើយឆ្លងគ្នាតាមទូរទស្សន៍បាទរវាងប្រធានាធិបតីហើយនឹងប្រជាពលរដ្ឋគេបាទជារៀងរាល់ឆ្នាំគេធ្វើកម្មវិធីនេះបាទហើយពេលនោះប្រជាពលរដ្ឋគឺមានសិទ្ធិសួរដាក់សំណួរឲ្យត្រង់ទៅប្រធានាធិបតីបាទសំណួរតកតងពីនយោបាយក្នុងប្រទេសនយោបាយក្រៅប្រទេសបាទហើយដែលជាងឃើញមានលក្ខណៈប្រហាក់ប្រហែលគ្នាជារួមដល់រវាងនយោបាយប្រទេសទាំងពីរ
បាទលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីសំឡេងចំណងថ្មី បាទបងគ្រីស្ណាឥឡូវយើងមានអ្នកទូរស័ព្ទចូលមកគឺលោកគ្រូសុនធុនខាងខេត្តកំពង់ធំបាទលោកគ្រូសុំជេង
បាទសូមជម្រាបសួរលោកយុធមិនហើយសូមជម្រាបសួរបងអ្នកអ្នកសម្រាប់ពលកម្មវិធីខ្ញុំ
ណែ
អត់ចង់គួរទៅទៀតនៅប្រទេសប្រទេសទេខ្ញុំចង់ផ្ដោតអារម្មណ៍លើស្រុកខ្មែរតែម្ដងខ្ញុំចង់គួរលោកនិយាយថាប្រទេសយើងនេះក្រោយពីកិច្ចព្រមព្រៀងប្រទេសខ្មែរនេះក្រោយពីកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងប៉ារីសនេះ23ដុល្លារ91ហ្នឹងគឺថាមកដល់ឆ្នាំ2014នេះគឺជាទីពេលអស់ប្រទេសខ្មែរឆ្នាំហើយប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរទាំងទីក្រុងទាំងជនបទទាំងអ្នកមានទាំងអ្នកក្រទាំងរាជទាំងមន្ត្រីគាត់ចង់បានលទ្ធិវិទ្យាសាស្ត្រពួកគេស្ដាប់ប្រព័ន្ធបណ្ដាញឃើញអីទៅវាល្អគួរដែរប៉ុន្តែអ្នកដឹកនាំខ្មែរយើងនោះគឺអ្នកកាន់អំណាចបច្ចុប្បន្នបន្ទាប់ពី79យានបន្ទាប់ពី50 79មកហ្នឹងនិយាយល្អប៉ុន្តែអត់ព្រមធ្វើអំពើល្អថាហេតុអីបានអ្នកដឹកនាំខ្មែរយើងនៅតែមានចំណុចដែលដើម្បីល្អហើយទៅវាអត្រហើយថាចង់កែយ៉ាងម៉េចឯសូមបណ្ដោះដល់យុវជនដល់មនុស្សជំនាន់ក្រោយបណ្ដោះយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យកែអ្នកដឹកនាំនឹងបានកុំឲ្យអ្នកដឹកនាំមានឱកាសត្រួតត្រាពីជនរបស់ខ្លួនដើម្បីធ្វើទឹកឲ្យអ្នកជាប្រដ្ឋខ្មែរយើងដែលជាម្ចាស់អំណាចចិត្តប្រដ្ឋនឹងឲ្យមានឲ្យអ្នកបម្រើឲ្យអ្នកនយោបាយនឹងខ្លាចជាប្រដ្ឋវិញអញ្ចឹងណាតែលោកមានវិធីសាស្ត្រជួយទៅយកប្រដ្ឋខ្មែរយ៉ាងម៉េចឲ្យយើងពួកយើងមានចំនួនយុបទេច្រើនណាស់មិនដូចបាននេះថាមួយឆ្នាំឆ្នាំទាំងប្រទេសគុំមនុស្សជាប្រទេសសេរីគ្រប់ប្រទេសទាំងនោះគឺជួយរបស់យើងច្រើនណាស់ជួយទាំងបច្ចេកទេសជួយទាំងអីអីអស់ហ្នឹងតែវាកែលើទៅលើទៅតែមួយប៉ះហ្នឹងវាអត់ដល់មានថាទៅប្រកបទាំងហ្នឹងសូមឲ្យយើងបកស្រាយឲ្យជួយទៅយករៀបស្វែងយើងតែទៅធ្វើមិនដើម្បីឲ្យអ្នកនយោបាយអ្នកអំណាចនេះវិញជារូបរៀបវិញសូមឲ្យពាណិជ្ជបរដ្ឋនេះខ្លាចអ្នកនយោបាយខ្លាចអ្នកដឹកនាំវិញចាមានតបឡើងនេះឲ្យតែឃើញលើភូមិប៉ូលីសជាតិអីហ្នឹងឲ្យតែគេហេតុនោះខ្លាចហើយកន្លងមកបាទឥឡូវយើងគាត់ដើររៀនគួរសមតិចគាត់តែនៅតែព្រោះហៅថានៅតែស្នាក់នៅតែគូឃើញដដែលហ្នឹងសូមអរគុណ
សូមជម្រាបបាទសូមអរគុណលោកគ្រូសុកសុនធុនហើយសូមអញ្ជើញបងអូនណា
បាទសូមអរគុណលោកគ្រូសុនធុនបាទសម្រាប់ចំនួននេះបាទឃើញគិតថាបើសិនជាចង់កែកែប្រែអ្នកដឹកនាំសម្បងឡើយយើងគួរថាតើអ្នកដឹកនាំមកពីណាបាទចំណ ாய் ងាយស្រួលគឺប្រជាជនបាទគណៈបកដឹកនាំបាទហើយប្រសិនបើក្នុងករណីប្រជាជនលោកពេញចិត្តឬមិនពេញចិត្តបើមិនពេញចិត្តលោកអាចជ្រើសរើសបន្តប្រសិនបើមិនពេញចិត្តបាទលោកគុំជ្រើសរើសបន្តបាទហើយដើម្បីឲ្យការជ្រើសរើសមួយប្រកបដោយភាពត្រឹមត្រូវ
ចាំបាច់ពលរដ្ឋមួយមួយត្រូវស្វែងយល់អំពីអ្នកដឹកនាំអំពីជាពិសេសអំពីនយោបាយអំពីការវិវត្តរបស់នយោបាយបាទហើយជាយានបាទជាឆ្ងាយអំពីមតិមួយដែលយល់ថានយោបាយគឺជាកិច្ចការរបស់អ្នកនយោបាយហើយយើងមិនមែនជាអ្នកនយោបាយគុំទៅខ្វល់បាទនេះមិនមែនទេធម្មតាយើងជាលើសំភៅមួយបាទហើយយើងក៏មានក៏មានភារកិច្ចនៅក្នុងការពិនិត្យមើលសំភៅរបស់យើងតើដំណើរយ៉ាងម៉េចដែរបាទដូច្នេះជាដោយខ្លីខ្ញុំគិតថាយើងគួរចាប់ផ្ដើមពីប្រជាពលរដ្ឋយើងមុនបាទពីនៅពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋយើងទទួលបានចំណេះដឹងបានយល់ថាណាជាអ្នកដឹកនាំល្អអ្នកដឹកនាំមិនល្អនោះការសម្រេចចិត្តរបស់យើងនឹងធ្វើទៅដោយត្រឹមត្រូវបាទអរគុណ
បាទអស់លោកអ្នកស្ដាប់អាចស្ដាប់ឬក៏អានកម្មវិធីនេះតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងគឺ khmer.voanews.com ឬក៏ facebook.com/voakhmer ឬក៏តាមរយៈ twitter.com/voakhmer ហើយខ្ញុំអឹមសុធិរិទ្ធសូមថ្លែងអំណរគុណបងប្អូនហេងគ្រីស្ណាដែលបានធ្វើជាវាគ្មិនសម្រាប់កម្មវិធីចំណងថ្មីសម្ដែងចំណងថ្មីរបស់យើងហើយក៏សូមថ្លែងអំណរគុណដល់លោកអ្នកស្ដាប់ដែលបានតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងនៅតាមរយៈ VOA ដែរសូមជម្រាប